Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. V posledních týdnech jsem se několikrát po sobě toulal po česko-rakouských hranicích a uvědomil jsem si, že i když rok 1989 a pád železné opony jsou dávno za námi, stejně máme vždycky na hranicích takové divné mrazení. O to víc si vážím každého volného přejezdu hraničního přechodu, protože si stále pamatuji, jaké to bylo, když nás poblíž hranic okukovali PSáci se samopaly a psy. Mimochodem, pro ty, kteří si to nepamatují nebo to neznali, PSáci, to byla zkratka PS, pohraniční stráž. A tak jsem si řekl, že se nad tématem hranic v historii jižních Čech trochu víc zamyslíme. Podstatná část dnešního Vltavínu vznikala záznamem na mikrofony ve Vyšebrodském průsmyku. Když říkám na mikrofony, tak to není přeřeknutí, ale fakt, protože část nahrávek, které uslyšíte, vznikala na můj záznamový mikrofon a část bude archivních. První dva vstupy jsem natočil já s historikem Jiřím Francem a další pak Jaroslav Klíma, také s historikem Jiřím Zálohou, ovšem o 26 let dříve. Můžete tedy porovnat současné a čtvrt století staré záznamy, které vznikaly přibližně ve stejných místech. Jiřího France z Vyššího Brodu znám už bezmála dvě desítky let, ještě z doby, kdy se spolupodílel na uspořádání Česko-rakouské velké zemské výstavy. A protože je původním zaměřením historik, využil jsem jeho znalostí a vypravili jsme se na stezku mezi dnes už neexistujícím Radvanovem na české straně a Radingem na straně rakouské, k nejjižnějšímu bodu České republiky a k takzvaným švédským šancím. Tady, v těchto místech, se kdysi táhla obchodní stezka. Ne jako dnes, asfaltkou přes Studánky a Weigertschlag, nahoru na kopec, ale údolím. Když se ale vrátíme hodně zpátky proti proudu času, tak zkusme se zamyslet nad tím, čím to tady začalo. Co stalo za tím prvopočátkem kultivace tohoto pohraničního místa?
Jednoznačně obchod. Teprve až posléze, postupem doby, kdy vznikla sídliště, tak lidé se věnovali také zemědělství, ale zdá se, že opravdu ty první počiny založení nějakých stálých sídelních struktur, ať to byl Bad Lohnfelden nebo Vyšší Brod, tak to byl obchod.
Pojďme se tudy projít, ať to uslyší i posluchači. Kudy podívali kdysi obchodní karavany a teď před chvílí tady kolem nás prosvištěli dva cyklisté na supermoderních kolech a je tady poměrně rušný turistický život. Půjdeme k tomu hraničnímu potoku.
Já bych chtěl k té dnešní solné stezce Radvanov-Rading říct, že vlastně město Vyšší Brod se velmi zasadilo o zřízení tady této turistické stezky ve spolupráci s Jihočeským krajem pro pěší a pro cyklisty, ale že to teda byla velmi komplikovaná záležitost. My jsme se velmi snažili ve Vyšším Brodě o to, aby ta stezka vznikla už v předpolí té příhraniční zemské výstavy Dávné stopy nové cesty. A bylo to spojeno opravdu tehdy s tvrdým vyjednáváním se soukromými vlastníky, kteří mají v držení pozemky právě na té staré solné stezce. Samozřejmě stezka je určená, jak tady je vyznačeno, i pro pěší a pro cyklisty. A já si myslím, že do té Vyšebrodské krajiny ta revitalizace té staré solné stezky, že samozřejmě patří.
Už několikrát jsme zmínili hranice, styčné body mezi zeměmi. Dnes je už, alespoň tady ve středu Evropy, díky Evropské unii a takzvanému šengenskému prostoru příliš nevnímáme. Ale byly doby, kdy se zrovna třeba tady u Vyššího Brodu uzavřeli prakticky neprodyšně. Vyjma, dejme tomu, přísných prohlídek na celnicích.
Je třeba zdůraznit, že ve středověku hranice v našem moderním pojetí v podstatě neexistovala. jako takovou, že bychom si ji představili, že se jednalo o nějakou probíhající dělící linii, to ani dost dobře nejde ve středověké společnosti v souvislosti s její organizací. Pokud bychom to chtěli jednoduše naznačit, tak můžeme říci, že středověká společnost, co se týče hranic, spíše jednala a organizovala se v rámci vždy nějaké sféry vlivu. To bylo svázáno s různými právy. Právo investitury, právo nejrůznější druhy práva výdělečného a tak dále. A ta sféra vlivu byla velmi často nejasná. Co byla ta hranice? To byly potoky, to byly lesy, to byly vrcholy. A to jsou velmi, velmi zajímavé záležitosti už jenom kvůli místním jménům. Kdy my pozorujeme, že třeba i dnes na rakouské straně, v té oblasti takzvaného Müllviertlu, jedna ze čtyř historických správních čtvrtí Horního Rakouska, to je ta oblast říček Velké, Malé Mihely a tak dále, tak samozřejmě zde nacházíme stopy slovanského nebo jiného než germánského osídlení. A ta hranice, která dnes nás upozorňuje na to, že se jedná o dva různé státy a o dvě skupiny obyvatel, které hovoří různými jazyky, tak to samozřejmě v této době tak jasné nebylo. Nicméně ten státoprávní počin tady pro České království u Vyšebrodského kláštera byl zcela zásadní. A možná vaše posluchače překvapí jedna věc. My říkáme, měli jsme před vyhnáním, před rokem 45-46 po druhé světové válce, tak jsme měli české Němce. No a ono se mluvilo tady na Šumavě německy většinově a v Rakousku se mluvilo německy, ale bylo zcela jasné mezi těmito skupinami etnickými, že vlastně i to nářečí bylo velmi odlišné právě ve 20. století. To je jako kdyby někdo přijel na návštěvu k vám tamhle z Hané nebo z jiných oblastí, že okamžitě po první větě bylo slyšet, aha, ty jsi z Horního Rakouska, z Müllviertlu, ty jsi takzvaná Moštová hlava, a nebo ty jsi Čecháček, tamhle bydlíš za kopečkama a přišel jsi k nám na tancovačku. Samozřejmě ta mocná kolonizace, která byla hnána především ekonomickými důvody, přemyslovci a jejich leníci chtěli vydělávat samozřejmě a potřebovali další osídlence, tak zvali, jak víme, do Českého království kolonisty z určitých regionů v říši nebo i z jiných zemí, z Belgie, z Holandska dnešního, kteří přicházeli, byli vybaveni určitými privilegii, právy zvláštními a začali osidlovat tady tuto krajinu, pokud tedy pomeneme tu Šumavu vysokého lesa, že, která byla osídlována potom až od 18. století. Ta stará zemská hranice v jižním Pošumaví se vyznačuje jedinečnou krásou přírody. Když se tady podíváme jenom tady na ten pás lesa, tak vidíme, když si vzpomeneme třeba na Modravu nebo podobně, že ten les má úplně jiný charakter. Samozřejmě způsob obhospodařování těch zemědělských kulturních ploch i dnes je odlišný i na české, na rakouské straně. Ale ta stará zemská hranice tady ve Vyšším Brodě byla právě od toho 13. století už, řekl bych, znatelná a v době konfliktů mezi Českým královstvím a jižním sousedem došlo třeba k tomu, že ta styčná plocha, která vlastně spojovala oba regiony Podunají a jižní Čechy, tak byla vybavena i opevňovací obranou technikou.
A to už jsme se dostali k palisádám, obranému valu a také replikám historických děl na rakouské straně hranic v Radingu k takzvaným švédským šancím. Ty jsou nejčastěji i názvem spojovány s 30-letou válkou, ale prý to tu takto bylo přehrazeno na rakouské straně několikrát v historii.
Tady tato aktivita byla nastartovaná, jak už jsme zmiňovali, pravděpodobně již v době husitských válek, respektive v následném období také sporů mezi českým králem Jiřím z Poděbrad a tehdejším římským císařem. A potom jeden z těch vrcholů v době švédských vpádů do českých zemí. Právě na konci 30-leté války Švédové byly samozřejmě na českém území i tady dole na jihu. Už v bezprostřední blízkosti těchto šancí, ale nezaútočili na ně. Někde se uvádí, že si netroufli zabrat ty švédské šance. No, musíme říci, že se jednalo o organizovanou snahu Habsburků bránit svůj majetek na dnešní hornorakouské straně.
Když stojíme tady u nejjižnějšího bodu, nejenom jižních Čech, ale vůbec celé České republiky a hledíme na ten hraniční potok, tak mě napadla jedna věc. A to už jsem viděl, dejme tomu, i v Novohradských horách v osadě Vyšný. Ta rakouská část je obdělávaná až k samotné hranici, až k tomu hraničnímu potoku. Tady je pole, tam je louka, ale de facto hned následuje další pole. Za tím potokem je les. Jako kdyby to bylo skutečně jednoznačně dané, tam už je jiný stát a že si to i ta příroda podle toho sama zařídila, protože z jedné strany je obdělávaná, z druhé strany tam jsou bujaré hvozdy. A když jsme u té stezky, ta vedla přímo tudy, touto cestou?
Tak nejdříve, co se týče toho rozdílného charakteru. Šumava na jihočeské straně, nebo lépe řečeno, Vyšebrodský průsmyk byl svého času hustěji osídlen než ta rakouská strana. A samozřejmě tomu odpovídal dříve i ten způsob obhospodařování. My dnes víme přibližně na Vyšebrodsku, jaké hospodářské struktury zde fungovaly. Že to byly menší zemědělské podniky a jejich činnost byla rozšířená ještě o nějakou další aktivitu, jako třeba prodej nebo provoz hostince a podobně. Takže ve Vyšším Brodě hovoříme ve 20. 19. století především o takzvaném agrárním měšťanstvu. A ten rozdílný charakter krajiny po obou stranách hranic souvisí právě se způsobem toho obhospodařování. Po vyhnání německého obyvatelstva, poté, co nastala kolektivizace, co vznikla železná opona, co vlastně vznikla zóna nikoho, ta mrtvá zóna, tak samozřejmě charakter té přírody se velmi proměnil. Změnil se a samozřejmě, že to pozorujeme do dnešní doby. Rakouští sousedé, kteří obhospodařují až vlastně k té hranici, tam ještě ta kontinuita meziválečná, kdy prostě ty majetkoprávní vztahy byly dané až k hranici a ta hranice nebyla mrtvá linie, ale byla propustná. Nikomu se tam nestalo to, že by po něm někdo střílel, když se mu tam zatoulá kráva nebo když tam seká obilí. To byla potom opravdu až ta záležitost té smrtonosné železné opony.
Teď jsme přímo u nejjižnějšího bodu České republiky, mimochodem v nadmořské výšce 703 metrů. To je onen Vyšebrodský průsmyk a to je ono místo, kudy se táhla ta obchodní stará linecká cesta. To znamená, že oni vlastně tenkrát nemuseli šplhat nahoru na ty kopce nad námi, které jsou ještě tak nejméně 100 metrů, možná více, a mohli si tedy najít cestu tady tím údolím a šlo se tudy daleko, daleko snáš.
Já bych se přiklonil tady k tomu popisu, tak jak jste ho řekl, s tím, že Vyšebrodský průsmyk, já jsem se snažil ještě před naším setkáním si osvěžit, jaký to je vůbec útvar, jaký to je celek. Dokážeme ho přesně definovat, oddělit? No, příliš se mi to nezdá. My víme, že je to vlastně takové znatelné oddělení po Šumaví, potom dále těch Novohradských hor, samozřejmě té Vysoké Šumavy. Vyšebrodský průsmyk se opravdu vyznačuje tím, že zde byl nejsnazší průchod do českých zemí a obráceně z Čech do Podunají. A v těchto místech se nacházíme. Tady to bylo nejjednodušší. Postupem doby, jak sílil vliv zeměpanský, jak docházelo k upevňování vévodské nebo královské moci, nebo ke správě toho majetku skrze leníky, tak samozřejmě začala se uplatňovat nejrůznější práva. A byl obrovský zájem o to, aby zboží procházelo tím kterým průsečíkem, jako byl třeba Vyšší Brod, nebo Bad Lohnfelden, nebo Freistadt. V Bad Lohnfeldenu byla situace taková, že ležel opravdu zeměpisně velmi příznivě na průsečíku těch dvou proudů, které přicházely od Helmondsödu z toho Podunají a kdy ty cesty směřovaly dál na Vyšší Brod, na Rožmberg a na Český Krumlov. Teď otázka, s čím mohu obchodovat. Tak sůl, železo, benátské luxusní zboží. Ale nebyla to jediná cesta a ta zeměpanská autorita začala v tom konkurenčním boji určovat, kdo jaká práva bude nárokovat nebo nebude nárokovat. Tak docházelo tady právě v této oblasti opravdu k ostrým půtkám například mezi Freistadtem a Bad Lohnfeldenem. Freistadtští potom v 16. století dokonce například přepadly ty kupecké karavany, které byly určeny i tou administrativou pro Bad Lohnfelden a odvedly všechny ty karavany do Freistadtu. Docházelo k vojenským bojům, trvaly vleklé, dlouholeté právní spory mezi oběma obcemi, Freistadtem a Bad Lohnfeldenem. Konečnou tečku zatím udělal až císař Rudolf II., pokud si dobře vzpomínám, který řekl, že Bad Lohnfelden se solí nebude smět již obchodovat a ta hlavní tepna dopravní, kterou my dnes vnímáme jako hlavní z Freistadtu na České Budějovice, ta byla jeho rozhodnutím tedy ještě více posílena. To právo nuceného skladu přinášelo obcím, jako třeba Bad Lohnfelden, samozřejmě peníze, protože kupci byli nuceni platit za ten nucený sklad, museli třeba nabídnout své zboží za zvýhodněné ceny k tomu místnímu odkupu. A tady tato práva v konečném důsledku třeba obci, která se dnes jmenuje Bad Lohnfelden, je to lázeňské městečko, tak nakonec ještě za Habsburků nebyla přiznána.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dosud jste poslouchali nahrávky, které jsem natočil na začátku července 2025 ve Vyšebrodském průsmyku. Teď vám pustím nahrávky, které vznikaly v srpnu 1999. Záznam natočil ve stejných místech jen o nějaké metry nadmořské výše Jaroslav Klíma s historikem Jiřím Zálohou.
S Jiřím Zálohou jsme na nejvyšším místě Vyšebrodského průsmyku. Kdysi tudy táhly karavany, vedle tudy zemská stezka, dnes kolem projíždějí auta dost velkou rychlostí, v této chvíli je momentálně klid. Ale pane Zálo, my vlastně jsme na nejnižším místě těch našich pohraničních hor, když jsme na nejvyšším místě toho přechodu. Mně se přesně nepodařilo zjistit, kolik je tu nadmořská výška, ale tak zhruba kolem 800 metrů. Zamýšlel jsem se vlastně, čím tyhle ty průsmyky pro zemi českou byly dobré anebo špatné, než se dostaneme k tomu, o čem si tu chceme povídat.
Každým průsmykem šla v minulých dobách zpravidla obchodní stezka. Obchod to byl vlastně život země, život státu a stát měl zájem, aby jednotlivé země mezi sebou obchodovaly a vyměňovaly si zboží. Ten obchod nebyl tak rychlý, jak bychom si představovali. Ta doprava byla vysloveně pomalá, byla na povozech.
Já myslím, že bychom měli říci také, že vlastně to byla i stezka, kudy se dostávali i do sousední země králové. Jeden z českých králů se ovšem tímto průsmykem nedostával do sousední země moc rád.
To bylo před 600 lety, kdy český král Václav IV. Se ubíral touto cestou do zajetí na rakouském území na jednom hradě poblíž Lince.
Takže ten jel přesně touto cestou.
Dá se říci, že jel tuhle cestou, poněvadž prameny vykládají o tom, že jel přes Vyšší Brod a jiná cesta přes Vyšší Brod na ten hrad Wildberg nebyla, než je tato.
My se tady díváme na takovou zamženou jihočeskou krajinou. Spod tohoto průsmyku vykukují pohraniční kopce, které se tak jako vynořují z mlhy. Je zcela jasné, že jsme vlastně na nejvyšším bodě a ta mlha tak jako protéká mezi těmi kopci, tak jako kdyby tady bylo dávné jezero.
To v dávných dobách skutečně bylo. V pravěku byla řeka Vltava přímo spojena s Dunajem cestou, která dnes již dávno neexistuje. Pojedete-li někdy z Českého Krumlova do Vyššího Brodu, všimněte si, že na jednom úseku za Rožmberkem se řeka Vltava prudce otáčí směrem na sever. Je to téměř pravý úhel a tudy odněkud tekl původní tok Vltavy směrem do rakouského území. Jak to tenkrát vypadalo, to pochopitelně nevíme, ale jistě nějakými otřesy země, vulkanickou činností nebo něčím podobným tento tok řeky byl zatarasen a řeka se obrátila jiným směrem, jaký ji má dnes. Této skutečnosti chtěli už v 18. století využít chytří lidé, kteří plánovali spojení řeky Vltavy s Dunajem právě z těchto míst. Zdálo se jim to být výhodné z toho důvodu, že by po vodní cestě, která je poměrně lacinější než doprava zboží po silnicích, se dovážela z rakouské solné komory do Čech sůl a dále na sever a že by se přispělo k velké výměně zboží, zejména průmyslového tehdejší doby, s Rakouskem, Horním Rakouskem, kde tento průmysl tenkrát nebyl.
Těch nápadů, jak spojit řeku Vltavu s Dunajem, bylo spoustu, ale my se vlastně zastavíme jenom u dvou. Ten jeden je z roku 1760, to byl francouzský zeměměřič Lemaire, který byl autor hydrografické mapy a ten právě si myslel, že by ten kanál mohl vést tady Vyšebrodským průsmykem, ale ten tady nikdy nebyl. A pak to byl jakýsi Josef Walcher, profesor mechaniky ve Vídni, ten našel nejlacinější kanál za 5 milionů zlatých, ten to chtěl od Jáchymovského mlýna pod Vyšším Brodem až tedy k Dunaji do Lince. No a pak už je tady jeden nápad, který je vlastně vám převelice dobře znám a to byl nápad autora Schwarzenbergského kanálu Josefa Rosenauera. Rosenauer odvedl vody od Vltavy směrem do Dunaje, to je velice známá věc, že ovšem tam se jenom dalo plavit dříví.
Ta cesta byla zadarmo, abych tak řekl. K tomu nápadu z 18. století, jak dopravovat zboží po lodích, se vrátili v minulém století opět chytří lidi, kteří velmi konkrétně si narýsovali trasu budoucího možného kanálu, který by vedl právě od toho ohobí Vltavy o Rožmberka směrem do Rakouska. Kanál se tam měl na rakouském území napojovat na dvě řeky, nebo respektive na dva potoky a u jejich vyústění měla ta doprava přecházet na řeku Dunaj. Ale to ještě není všechno. Přesně před 100 lety se zabýval kdosi myšlenkou spojit toto území rovněž umělým vodním kanálem, ale který nevycházel od Vyššího Brodu, ale z kaplického území. Tento plán, podobně jako všechny ostatní, ztroskotali nejenom na možnosti technického provedení projektu, ale zejména na penězích, jak je tomu často i dnes, že chytré projekty končí právě u nedostatku peněz.
Já bych se ještě vrátil k tomu projektu francouzského hydrografa, toho Lemaira, který si myslel, že by se tady někde u Vyššího Brodu měla udělat přehrada. A když se dnes podíváme na kotu hladiny Lipna, dneska ta přehrada je, má 725 metrů a my jsme ve výšce asi tak 780, takže vlastně takový dobrý stavitel jako Rosenauer by sem ty lodě vlastně přivedl téměř po vrstevnici s malým množstvím zdymadel. Takže oni vlastně, ti staří geografové a projektanti, nebyli hloupí.
My si nesmíme představovat, že by ta trasa kanálu vedla přímým směrem, asi tak, jako je tomu třeba v Holandsku, ale že by ta trasa využívala právě ty možnosti, že by byly vedeny po vrstevnicích.
Tak jako to dělal třeba Gerstner s koně s Přeškou.
S koně s Přeškou, ten rovněž využíval situace v terénu.
Takže vlastně Vyšebrodský průsmyk ještě možná někdy ožije houkáním lodí.
Ožije, ale pochybuji, že to bude houkání lodí zatím a snad i do budoucnosti se musíme spokojit s houkáním aut.
Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
V dnešním Vltavínu se touláme Vyšebrodským průsmykem. A protože jsme se už v první části s Jiřím Francem bavili o vzájemných potyčkách rakouských měst Bade-Leonfelden a Freistadt o to, kterým z nich budou proudit kupecké karavany, vypravíme se v následujících dvou archivních záznamech právě tam. V roce 1999 je natáčel redaktor Jaroslav Klíma s historikem Jiřím Zálohou. Nejprve to bude Bade-Leonfelden, potom Freistadt.
S historikem Jiřím Zálohou stojíme u sochy svatého Jana Nepomuckého. Kdyby tady nebylo Heilige Johannes von Nepomuk bitte für uns, tak by bylo jasné, že jsme někde v jižních Čechách. Ale my musíme říci, že vlastně jsme na rakouské straně Šumavy, že jsme v městečku, které se jmenuje Bad Leonfelden, že jsme uprostřed tohoto městečka. Tady kolem nás projíždí spousta aut, které směřují od našich hranic na jih. A my se teď díváme na krásnou kamennou stavbu zdejšího kostela, která jakoby vypadla ze školních učebnic gotické architektury. Ale ono je to, jak vždycky bývá při našich zastávkách, všechno jinak.
Všechno jinak. Tak to je kostel svatého Bartoloměje, který byl postaven na místě staršího, zničeného nebo poškozeného, mírněji řečeno husity v roce 1427. Byl obnoven a z té doby obnovy se zachovaly krásné prvky klenby jak v hlavní lodi, tak i v presbytáři. Je mi to celkem nepochopitelné, ale ten kostel vyhořel v roce 1877 a hned na to byl zase přestavěn, takže tento stav, na který se nyní díváme, je z roku 1881. Před několika lety byl celý kostel renovován, to znamená vybílen, vyspraven a dělá velký dojem.
My jsme se ovšem dívali přece jen na té vlastně jižní fasádě je takový relief, který je zakrytý sítí, aby tam nemohli holuby, takže ono zřejmě z toho gotického kostela přece jen zajímavá torza zůstala.
To je vidět i ve vnitřním vybavení kostela, kde můžeme vidět různé kamenické práce, které pocházejí z té doby. Chtěl jsem jako říct, že o ten kostel se Leonfeldští velmi starají. Ono to není obyčejná obec. V Leonfelden jsou velmi známé rašeliné lázně, velmi účinné. Dokonce, pokud mám zprávu, jezdívali sem prominenti našeho dřívějšího režimu, aby se léčili. Nestačilo jim to jako v Čechách nebo na Slovensku, jezdili až sem. A země rakouská pochopila význam této aktivity a postarala se o to na žádost místních lidí, že městečko bylo přejmenováno z dosavadního Leonfelden na Bad Leonfelden, čili lázně Leonfelden. Jinak to městečko je velmi pěkné, úpravné, i když střed města trpí určitým nadměrným provozem, poněvadž leží na silnici mezi Lincem a Čechami, ale lze o tom městečku říct, že je to městečko přívětivé, jak se psávalo u nás ve starých popisech měst.
My když jsme se blížili k Leonfeldnu, tak jsme tam viděli ukazatel na žluté turistické značce leží jakási švédská šance. Co to je?
Oni tomu říkají Švédenšance a jsou na ní velmi hrdí, poněvadž to je památka jedna z posledních na doby 30leté války, kdy v jižních Čechách byli Švédové a Leon Felčtí měli obavy, že přijdou také sem, a proto se včas snažili učinit opatření vojenského rázu. Je zajímavé, že to není přímo v bezprostřední blízkosti městečka, ale asi tak 2 kilometry dál. Zřejmě to sledovalo ten účel, že ta šance, čili pevnost určitá, měla zabránit jaksi tomu prvnímu náporu švédských vojsk.
Přes Vyšebrodský průsmyk, který tudy vlastně vede.
Leon Felčtí vynaložili mnoho práce na to, aby odkryli, co se tam v těch šancích odkrýt dá, to znamená zbytky palisád, opevnění a podobně. Ještě jednu maličkost bych chtěl říct o Leonfeld, že je celkem málo známo, že zde byla jedna z nejstarších výroben perníku v Rakousku, respektive v Horním Rakousku. Bylo zde několik pernikářských dílen, které pochopitelně v průběhu doby vlastně zanikly, a je zde vlastně jediný obchod, cukrárna, která se tímto pečivem také chlubí.
A vy jste mi ještě řekl jednu zvláštnost Leonfeldnu, a to je školní muzeum. Teď se tam nedostaneme, ale byl jste tam?
Já jsem tam nebyl, abych řekl pravdu. Já o něm jenom vím. Jeho správcem je pan Werner Lehner. To je člověk, který se celá léta zabývá shromažďováním památek na minulost městečka. A zaujalo ho také to, že zde nalezl větší počet předmětů z dřívějšího školního zařízení a to dal jako dohromady. Poznamenávám ještě, že u něho na zahrádce kvete vzácná rostlina, a sice Rosa pendulina, čili keř růže, kterou měli Rožmberkové ve znaku. V Čechách se vyskytuje rovněž u Čertovy stěny, a zde si tu růži pan Lehner pěstuje na zahrádce jako okrasný keř.
A pan Lehner má vlastně, ale jak jste mi říkal, i jistý vztah k jižním Čechám.
On je v dobrém styku s Vyšebrodským klášterem a dle svých možností tomu klášteru je nápomocen.
S Jiřím Zálhou sedíme na klidném místě mezi 20. stoletím a středověkem. Tady, kde sedíme na lavičce, probíhal městský příkop, obranný příkop města Freistatu, a kousíček za námi je jedna brána, která je vlastně naše.
Té bráně říkají Freistači česká brána, na rozdíl od druhé brány, které říkají Linecká brána. Ta česká brána je pochopitelně obrácená na tu stranu do Čech, Linecká do vnitřního Rakouska. Freistadt sám leží v takovém plochém údolí a vedla jim už od dávných dob, přinejmenším v dobách římských, cesta z rakouských zemí do Čech. Už v 10. století se v místech města konávaly trhy, k jejíž obraně byl postaven hrad. Z toho hradu se nedochovalo nic. Potom byl na jeho místě postaven zámek, který prošel mnohými změnami a zachovala se z něho jenom věž a část obytných budov.
Když se podívám na půdory z tohoto města, pane Záloho, tak přece jen vidím, že Freistačtí měli buď rozum nebo štěstí, to nevím, že se tady zachovaly i kruhové věže v okolí té dnešní výstavby, to znamená, že vlastně ty věže jistým způsobem rámovaly půdorys města a chránily rohy, vidíte?
Podívejte se, to město ve středověku by bylo normálně vystaveno snadným, bych řekl, nájezdům, náporům nepřátel a muselo se připravit na to, aby se v případě nějakého konfliktu mohli bránit. Z toho důvodu byly postaveny ty brány jako průchozí objekty do města, potom hradby, které se zachovaly z části jenom na několika místech a do některých částí byly vystavěny už jaksi novodobé z minulého století budovy, a několik věží kulatých takových hlásek se zachovalo
které byly postaveny pro stejný účel jako ty hradby. A vedle toho všimněte si, je kolem téměř celého města veden hluboký takový příkop, který je v současné době pěkně obhospodařován, je tam upořádek,
tráva,
stromy ovocné a vlastně tvoří novodobou okrasu města, to je marná věc.
A když jsem řekl, že sedíme na místech mezi středověkem a 20. stoletím, tak vlastně musíme říci, že lookout, které k nám doléhají, nejezdí tak jako třeba v Českých Budějovicích po tom obraném pásu na Sadech, ale tady je to vlastně až za tím obraným příkopem.
Ano.
Ten Freistadt měl také český název.
Ano, na který se úplně zapomíná, a sice název Cáhlov. V minulém století a dříve bylo u nás několik případů, kdy jsme si česky pojmenovali některá rakouská města. Vídeň je Vín, to je jasný, ale Graz je Štýrský Hradec, Innsbruck je Celovec a podobně jsou i jiná města, takto pojmenována zejména na té straně moravské. Je mi někdy trapně, když čtu v novinách, že naši sportovci jeli do Grácu.
Když víme, že má krásné české jméno.
Má krásné české jméno. Jeho Češi na Cáhlov taky úplně zapomněli.
I když samozřejmě používá se třeba termín Linec, místo Linz, a zase jsou takové novodobé snahy o to, aby se města nazývaly jmény v tom jazyce, jak jim přísluší. I když my neradi slyšíme, že se Budějovicům říká Budweis a Třeboni Wittingau, a jsme rádi, když ten cizinec řekne Třeboň. Takže je to otázka spíš pro jazykovědce, než myslím pro běžného posluchače.
Já si myslím, že to je dosti spletitá situace, a že je třeba vyhovět, bych řekl, názorům nebo požadavkům obou stran. Podívejte se, Rakušani by těžko říkali, jedeme Wirfahr nach Prag, do nach Praha, ja? Nach Budějovice a tak dále. Čili toto je třeba tolerovat, podobně jako Němci, Rakušani musí tolerovat, jedeme do Vídně. Ne? Čili tohle. Jiná věc je, když se vydávají mapy v Německu nebo v Rakousku vnitřního českého území. Tam máte třeba Hluboká a oni to skutečně seriózně dodržují, čili oni tam mají napsáno Hluboká
a hledají Fraunberg.
A hledali by Fraunberg, to by nešlo dost tak dobře dohromady. Čili když v nedávné době byla ve Vídni vydána taková publikace popisující technické památky na obou stranách hranic, tak jsme prosadili, že se tam psala ta jména česky, aspoň ta hlavní.
My se opět vrátíme do Freistadtu. Mluvili jsme o branách. Brány se ve Freistadtu zachovaly vlastně dvě, linecká a česká.
Česká.
Čím se od sebe ty brány liší pro návštěvníka Freistadtu?
No, liší se především vnějším tvarem a částečně také velikostí.
Ta linecká brána je větší, česká brána je menší a navíc Čech ji snadno pozná. Nesnad, že by to znamenalo, že jsme si ji už zdevastovali, ale ta česká brána nemá střechu, zatímco ta linecká má krásnou sedlovou střechu.
No, je to pravda.
A já ještě mohu dodat jednu zajímavost. Pokud budete ve Freistadtu, podívejte se na tu druhou lineckou bránu. Viděl jsem v publikaci, která vyšla teď o Českých Budějovicích, nakladatelství Orbis, takovou zajímavou studii, která fotomontáží právě tuto lineckou bránu z Freistadtu zasadila do míst, která jsou na okraji Českých Budějovic, tam, kde končí dominikánský klášter a jde se na Sokolský ostrov. Tam patrně nějaká brána byla a kdyby tam takováhle linecká brána stála, tak by ty Budějovice vypadaly ještě krásnější.
Ovšem místní podnikatelé by nadávali, protože by se nemohli dostat do města s velkými nákladními vozy. Z toho důvodu vlastně byly brány i v jiných městech, jako například v Českém Krumlově vzbourány už v minulém století, protože byly na závadu dopravnímu ruchu a ten byl proti dnešku rozhodně malý. Tenkrát bylo rozhodující, že nemohli projíždět městem povozy naložené dlouhým dřívím.
Takže vlastně vždycky se bude každá generace rozhodovat mezi středověkem a tím svým stoletím.
U toho zůstaneme až do smrti.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.